Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายHP Subscription Solution ใหม่ที่ช่วยให้ SME และ Startup ลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ IT ในราคาสบายๆเริ่มต้นเพียงเดือนละ631บาทสนใจ HP for Business โทรสอบถามได้ที่1800012215
ในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นทุกคนมักจะได้กำไรจริงหรือเปล่าครับและในช่วงตลาดขาขึ้นแบบนี้มีอะไรบ้างที่นักลงทุนแบบเราต้องระวังเรามาหาคำตอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับช่วงนี้นะครับก็ช่วงปีใหม่นะครับตั้งแต่ปีใหม่มาจนถึงวันนี้เนี่ยก็จะวันที่ผมอัด podcast เนี่ยก็ประมาณสักวันที่13วันที่14นะครับก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเป็นช่วงที่ผมว่าหลายๆท่านน่าจะแฮปปี้นะครับเพราะว่าเนี่ยตลาดหุ้นเองก็ขึ้นนะครับสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำอย่างอะไรก็ปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะอย่าง Bitcoin นะครับใครลงทุน Bitcoin ในช่วงนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครลงทุนมาตั้งแต่ประมาณสัก 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยกำไรกันเด้งนึง 50% 50% เด้งนึงนะครับกันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับถึงแม้ว่าในช่วงนี้อาจจะมีการปรับฐานปรับตัวลงมาบ้างนะครับก็อยากให้ลงทุนกันอย่างระมัดระวังแล้วกันนะครับช่วงนี้ผมก็เลยอาจจะใช้คำว่าอยากจะมาให้เห็นอีกแง่มุมนึงของตลาดการลงทุนแล้วกันนะครับเพราะว่าในช่วงที่ตลาดแบบเป็นบวกมากๆใครลงทุนก็กำไรแบบนี้ครับเราก็มักจะเห็นความกระชุ่มกระชวยของหมู่เรานักลงทุนเราแล้วกันนะครับถ้าเกิดเปรียบนักลงทุนเป็นปลาเนี่ยครับช่วงที่ตลาดขึ้นเนี่ยมันเหมือนแบบมีน้ำในบ่อเนี่ยครับเยอะปลามันก็กระชุ่มกระชวยกันนะครับแต่ว่าในยามที่ตลาดมันแบบแดงตลาดมันขาดทุนเนี่ยครับมันก็จะแบบเหือดแห้งกันนิดนึงครับช่วงเนี้ยในไทม์ไลน์ Facebook ของผมก็ตามนะครับหรือว่าแบบแหล่งที่ผมติดตามเรื่องของข้อมูลการลงทุนเนี่ยก็จะเริ่มเห็นสัญญาณที่ผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในมุมนึงนะครับก็คือเรื่องของการที่หลายๆท่านเริ่มมีการแคปกำไรมาโชว์โดยเฉพาะ Bitcoin เนี่ยหนักมากนะครับแคปกำไรกันทุกวันรายวันแล้วอย่างที่ Bitcoin เนี่ยถ้าเกิดใครเปิดพอร์ตที่แบบเป็นพอร์ตต่างประเทศเนี่ยครับที่เขาเล่นกันเนี่ยครับก็จะสามารถทำ leverage ได้ด้วยแบบ leverage 20เท่า50เท่า100เท่านะครับ leverage 100เท่าเนี่ยหมายความว่าถ้าเราลงเงินไปแสนนึงนะครับ leverage 100เท่าคือถ้า Bitcoin ขยับ 1% เรากำไร1เด้งเลยนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดลบ 1% ก็คือเงินทั้งก้อนเราก็หมดได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยากจะให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าในช่วงที่มีการแบบอวดกำไรกันในช่วงที่หลายๆท่านแบบแคปพอร์ตออกมาโชว์เงี้ยครับเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาเรื่องของตลาดการลงทุนเนี่ยเวลาสิ่งที่เรามักจะเห็นการโชว์พอร์ตโดยส่วนใหญ่นะครับก็มักจะเป็นการโชว์กำไรนั่นแหละครับแล้วเวลาตลาดการลงทุนนะครับถ้าเกิดเรามองในระยะสั้นๆไม่นับว่ามีปันผลออกมามีการมีโกรทมีนั่นมีนี่นะครับตลาดการลงทุนโดยเฉพาะในรูปแบบเก็งกำไรนะครับมันก็เป็นซีโร่ซัมเกมซีโร่ซัมเกมนะครับมันก็คือเกมที่มีคนได้ปั๊บต้องมีคนเสียนะครับกำไรที่เราได้จากการลงทุนระยะสั้นนะครับมันมาจากการขาดทุนของอีกคนกลุ่มหนึ่งเสมอดังนั้นในตลาดเนี่ยครับมันก็จะเป็นตลาดที่มีคนได้มีคนเสียนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อมีคนกำไรครับมันมีคนเสียรออยู่แน่นอนครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะบอกว่าในเรื่องของตลาดการลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแบบทุ่งลาเวนเดอร์ที่ลงทุนไปได้กำไรเพียงอย่างเดียวนะครับในช่วงที่ตลาดขาขึ้นแน่นอนครับว่ามันจะลงทุนเนี่ยซื้อแพงเท่าไหร่เนี่ยถ้าตลาดมันวิ่งต่อยังไงมันก็กำไรครับดังนั้นในช่วงเวลาเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่หลายๆคนเริ่มมีความมั่นใจหลายๆคนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยการลงทุนอาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเราหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ตลาดมาในแบบ10-20 ปีเหมือนนักลงทุนหลายๆท่านละกันนะครับแต่ว่าก็พอผ่านวิกฤตแล้วก็ผ่านเรื่องของการลงทุนมาบ้างประมาณนึงนะครับก็อยากจะเตือนไว้แบบนี้แล้วกันครับว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับเรื่องของการลงทุนหลายๆท่านที่ลงทุนแล้วกำไรเนี่ยถ้าเกิดสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องอันนั้นเรียกว่าฝีมือครับแต่ถ้าในระยะสั้นกำไรเนี่ยครับผมต้องยอมรับว่ามันอาจจะต้องเรียกว่าเป็นเรื่องของโชคด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องระวังเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเรามองเราย้อนกลับมาเรื่องของการลงทุนในหุ้นแล้วกันนะครับการลงทุนในหุ้นเนี่ยถ้าอย่างที่เรารู้กันนะครับมันก็จะมีอยู่2สายหลักนะครับสายแรกนะครับก็คือ VI เนี่ยลงทุนแบบเชิงพื้นฐานนะครับเราก็จะดูมูลค่าที่เราประเมินของบริษัทนี้ได้ว่าเฮ้ยมูลค่าต่อหุ้นเนี่ยควรอยู่เท่าไหร่ถ้าราคาของตลาดณเวลานั้นนะครับอยู่สูงกว่ามูลค่าที่เราประเมินได้นะครับด้วยหลักการแล้วเนี่ยครับไม่ควรเข้าซื้อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราประเมินมูลค่าแล้วเฮ้ยมูลค่าบริษัทนี้ควรอยู่ที่100แต่ว่าราคาของหุ้นตัวนี้ณปัจจุบันนะครับยังอยู่ที่แค่ 80บาท70บาทอันเนี้ยแปลว่าน่าสนใจเพราะว่ามูลค่าเนี่ยยังอยู่สูงกว่าราคาแปลว่าหุ้นตัวเนี้ยค่อนข้างถูกอันเนี้ยครับคือ VI แต่ว่าอันเนี้ยก็ต้องอีกเรื่องนึงนะครับว่า VI ณนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยครับก็ต้องยอมรับว่าประเมินมูลค่าหุ้นและเข้าซื้อได้ค่อนข้างยากนะครับอันนี้ส่วนตัวจากที่คือส่วนตัวผมเนี่ยมี2พอร์ตพอร์ตนึงเป็น VI พอร์ตนึงลงทุนแบบเก็งกำไรแบบเทคนิคนะครับไอ้พอร์ต VI ของผมเนี่ยตอนนี้ยอมรับเลยครับว่าแทบจะไม่สามารถกดซื้อหุ้นตัวไหนได้เลยถ้าเราใช้เกณฑ์คัดเลือกเชิง VI นะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าตอนเนี้ยอย่างที่ใช้คำว่าอะไรดีใช้คำว่าตอนนี้เงินมันล้นโลกอยู่พอเงินมันล้นโลกอะครับเศรษฐกิจจริงเนี่ยมันยังไม่ได้ฟื้นตัวมากนักนะครับแต่ว่าราคาหุ้นต่างๆทำออทำไมทำอะไรเนี่ยโดยที่กำไรของบริษัทนะครับมันยังไม่ได้เติบโตกลับมาในอยู่ในสภาวะปกติด้วยซ้ำแต่ตลาดหุ้นทำออทำไฮดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าราคาของสินทรัพย์นะครับโดยเฉลี่ยบางตัวนะครับมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่ามูลค่าที่ประเมินได้เพราะอย่าลืมว่ามูลค่าที่เราประเมินเนี่ยมันก็จะประเมินจากกำไรของบริษัทอัตราการเติบโตของกำไรของบริษัทเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถใช้คำว่าเราไม่สามารถประเมินกำไรที่มันเติบโตไปเท่ากับราคาได้ดังนั้นหมายความว่าหุ้นที่เรากำลังเข้าซื้อครับเราต้องซื้อด้วย PE ที่สูงขึ้นดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดใครทำพอร์ต VI อยู่นะครับแล้วไม่ได้ประเมิน PE หรือว่าราคาความถูกแพงของหุ้นให้มันสูงขึ้นนะครับมันจะไม่สามารถซื้อหุ้นตัวไหนได้เลยนะครับสำหรับพอร์ต VI ตอนนี้ดังนั้นตอนนี้ผมยอมรับเลยครับว่าพอร์ต VI ผมเนี่ยนิ่งๆนะครับไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเลยนิ่งๆอยู่เงี้ยมาสักพักนึงแล้วนะครับแต่ว่าไอ้พอร์ตเก็งกำไรตอนนี้ครับค่อนข้างสนุกครับผมใช้คำนี้คือไอ้พอร์ตเก็งกำไรแบบเชิงเทคนิคเนี่ยมันก็ง่ายๆก็คือการดูกราฟถูกไหมครับแต่ว่าในเรื่องของเชิงเทคนิคเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยดูกราฟเป็นราคากราฟดีอย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่สิ่งนึงที่ผมเรียนรู้มาโดยตลอดนะจากการที่ผมเล่นเชิงเทคนิคมาประมาณ5ปีนะครับสิ่งนึงที่ผมค้นพบก็คือมันไม่มีกราฟเทคนิคหรืออินดิเคเตอร์ตัวไหนหรือว่ากราฟทรงไหนแท่งเทียนแบบไหนนะครับที่มันได้กำไรแบบ 100% แบบว่าเฮ้ยถ้ากราฟเกิดแพทเทิร์นแบบนี้นะเอาหมูหมากาไก่มาจิ้มยังไงก็กำไรเฮ้ยกราฟเกิดแพทเทิร์นแบบนี้นะจิ้มมั่วๆก็ลงกราฟแพทเทิร์นเหมือนจิ้มยังไงก็ขึ้นอย่างเงี้ยผมฟันธงเลยนะครับว่าในโลกเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่า 100% แบบนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่นักลงทุนเชิงเทคนิคทำนะครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยก็คือพยายามเพิ่มพยายามหาแนวโน้มที่มันน่าจะได้มากกว่า 50% คือเดี๋ยวเอาแบบนี้ดีกว่าครับคือเวลาเราลงทุนนะครับแน่นอนหุ้นมันไม่ขึ้นก็ลงถูกไหมฮะไม่ลงก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ลงนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เราเอาง่ายๆเวลาเรากดบายหรือกดเซลล์เนี่ยมันมีอยู่2ทางเลือกถูกไหมครับถ้าเราตีแบบเบื้องต้นเลยนะครับมันคือ 50% ต่อ 50เวลาที่เราดูกราฟนะครับเราพยายามจะแทงข้างที่มันมีโอกาสเกิดมากกว่านะครับคืออย่างเช่นเรามองกราฟแล้วที่ตรงเนี้ยมันอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นว่ะถ้าเราซื้อตอนนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นเนี่ยมากกว่าลงอาจจะ60 40 55ต่อ45ผมบอกกันเลยว่าสัดส่วนมันจะไม่ใช่แบบโอกาสขึ้น 80% ลง 20% ไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมว่าตอนที่ผมลองทำแบ็คเทสแบบอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยที่ผมทำได้เนี่ยสูงสุดคือประมาณ 58-60% นี่ถือว่าโคตรเยอะนะครับคือถ้าเกิดกราฟเกิดแบบเนี้ยโอกาสขึ้น 60% เนี่ยให้กดแทงขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ยครับคือกราฟเทคนิคเนี่ยมันบอกถูกได้ประมาณผมว่าถ้าใครหาเชิงเทคนิคมุมมองเชิงเทคนิคที่มันถูกเกิน 60% ได้เนี่ยผมว่าโอกาสโคตรรวยก็เยอะแล้วนะครับทีนี้พอหลังจากที่เราสามารถหาแพทเทิร์นหากราฟหาวิธีเข้าลงทุนเนี่ยให้โอกาสถูกนะครับมันมากกว่า 60% ได้สมมุตินะฮะสมมุติทีนี้เราก็ต้องไปกำหนดเรื่องของ loss แล้วก็เกณฑ์และว่าเฮ้ยทุกไม้ที่เราเข้าเนี่ยโอกาสกำไรโดยเฉลี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์และถ้าเกิดสมมุติผิดทางเนี่ยเราจะกำหนด loss มันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับสมมุตินะครับว่าผมสามารถหาแผนการลงทุนแผนหนึ่งได้นะครับว่าเฮ้ยโอกาสกำไรเนี่ยอยู่ที่ 60% เนี่ยแทงถูก 60% แล้วขาดทุน 40% แล้วผมก็กำหนดว่าอ่ะสมมุตินะครับว่าผมกำหนดเท่ากันเลยว่าถ้าขึ้นเนี่ยขึ้น 10% ได้กำไร 10% แต่ถ้าลงเนี่ยก็คือคัท loss ที่ 10% นั่นหมายความว่าคุณจะเห็นพอร์ตของผมเนี่ยครับเวลากำไรได้กำไรเนี่ยครับได้ 10% ขาดทุน 10% แต่โอกาสการเกิดนะครับมันมีโอกาสเกิดกำไรมากกว่าขาดทุนดังนั้นเนี่ยโอกาสการเทรดด้วยหลักสูตรหรือว่าอินดิเคเตอร์รูปแบบนี้เนี่ยมันจะกำไรนะครับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้ก็คือเราต้องกำหนดคัทลอสให้แคบนะครับแล้วพยายามเปิดเลทโปรฟิตรันให้สูงเนี่ยมันจะช่วยทำให้การเก็งกำไรของเราครับมีแบบมีแผนมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วก็เห็นหลายๆท่านที่แบบบางท่านนี่กระโดดเข้ามาปุ๊บเข้าคริปโตเลยอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้กำหนดแผนเทรดในลักษณะแบบนี้ครับแน่นอนครับในกำไรในระยะสั้นเนี่ยในช่วงที่บิตคอยน์ดีดมากๆในช่วงปีใหม่แตะล้านแตะล้าน2ล้าน3ล้าน4นะครับใช้คำว่าเอาลิงมาจิ้มก็กำไรอย่างเงี้ยครับมันกำไรกันทุกคนอยู่แล้วดังนั้นผมไม่อยากให้ทุกท่านเห็นภาพที่ว่าเฮ้ยมันกำไรง่ายมันกำไรเร็วนะครับในโลกการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับเพราะว่าถ้ามันง่ายแบบนั้นเนี่ยเอาคิดแบบตรงๆเลยนะครับถ้ามันง่ายแบบนั้นจริงๆเนี่ยผ ผมว่ามันน่าจะไม่ต้องมีคนทำงานแล้วทุกคนเทรดอยู่บน financial assets เนี่ยก็กำไรก็กำไรได้ก็เกษียณได้ก็มีอิสระทางการเงินได้แล้วนะครับซึ่งโลกแห่งการลงทุนมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับเพราะอย่าลืมว่าตลาดหุ้นตลาดการลงทุนมันเป็น zero sum game เห็น Bitcoin ขึ้นไม่ได้ขนาดนี้เพราะว่ามันมีเงินนอกตลาดพุชใส่เข้ามานะครับมารับซื้อแทนเราเนี่ยเมื่อเงินในตลาดมันมากขึ้นแต่ในวันที่เขาดึงเงินออกนะครับอย่าลืมนะครับมันก็จะมีคนได้แล้วก็มีคนเสียเช่นกันนะครับอยากให้นึกว่านักลงทุนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นทักษะหนึ่งสกิลหนึ่งนะครับสมมติว่าวันนี้เราฝึกขับรถนะครับแน่นอนครับในช่วงแรกๆเนี่ยกว่าเราจะช่วงแรกผมเริ่มต้นเนี่ยช่วงหลายท่านก็จะไปฝึกขับรถในซอยเลี้ยวให้คล่องหาอะไรให้คล่องออกถนนใหญ่กว่าจะออกได้เนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งกว่าจะเปลี่ยนเลนคล่องกว่าจะกลับรถได้กว่าจะถอยตูดเข้ากว่าจะแบบจอดท่าอัพได้อะไรเงี้ยครับผมว่ามันใช้เวลาฝึกฝนประมาณนึงซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต่อให้เราอ่านมากเท่าไหร่เราก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกครับว่ารถเนี่ยมันขับยังไงหรือว่าทำกับข้าวก็ได้ครับคนที่ทำกับข้าวไม่เป็นแล้วมาฝึกทำกับข้าวเนี่ยผมว่าแค่หุงข้าวเนี่ยก็ท้าทายแล้วนะครับว่าหุงข้าวยังไงอย่างบางท่านเนี่ยผมเห็นเพื่อนผมบางคนเนี่ยต้มมาม่ายังไม่ได้เลยนะครับต้มมาม่ายังไหม้เนี่ยผมช็อกมากเลยว่าแบบเออเอามาม่าใส่ตู้ไมโครเวฟไหม้ด้วยเว้ยอะไรเงี้ยซึ่งมันเกิดขึ้นได้นะครับทุกอย่างมันเป็นทักษะเป็นสกิลอยากให้ทุกท่านตั้งใจฝึกตั้งใจลงทุนนะครับสิ่งที่สำคัญคืออยากจะเตือนคืออย่าเพิ่งโอเวอร์เทรดครับการโอเวอร์เทรดเนี่ยก็คือการที่ใส่เลเวอเรจกันโหดๆมาผมเห็นบางท่านเนี่ยเงินต้นไม่ได้เยอะหรอกครับแต่ว่าเวลาที่เราลงทุนในพวกแบบสินค้าทางการเงินที่มันมีความซับซ้อนหน่อยอย่างพวก derivative หรือว่าตราสารอนุพันธ์นะครับมันสามารถทำ leveraging ได้หลายเท่า20เนี่ยผมเห็นใช้กันเยอะมาก5เท่า10เท่าเนี่ยผมว่าเยอะแล้วนะครับบางท่านใช้20ใช้50เนี่ยคือ Bitcoin เพิ่มขึ้น 2% กำไรเด้ง1เนี่ยอันนี้โหดมากแต่ก็อย่าลืมนะครับเวลามันลงมา 2% มันก็สามารถขาดทุนหมดพอร์ตได้เลยนะครับในช่วงนี้ผมเห็นคนที่บ่นพอร์ตบ่นตัวจากคริปโตบางคนเนี่ยผมว่าน่าสงสารมากๆนะครับคนที่กำไรเนี่ยก็พูดต่อไปคนที่ขาดทุนก็เก็บช้ำน้ำใจเป็นของตัวเองไปแล้วกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ช่วงนี้ผมได้รับอินบ็อกซ์บ่อยมากเกี่ยวกับชื่อการลงทุนแบบแปลกๆนะครับถ้าเกิดแบบ go to the point เลยก็คืออันนี้คือมันเป็นแชร์ลูกโซ่นั่นแหละครับคือถ้าเกิดมันมีแหล่งการลงทุนที่มันมามีคนมาชวนเรานะครับว่าแบบเฮ้ยลงทุนอันนี้ดิกำไรง่ายกำไรดีกำไรเร็วนะครับในมุมที่เราไม่เคยได้เข้ามาสู่ตลาดการลงทุนมาก่อนเนี่ยเราเห็นบางท่านเนี่ยคือแคปเจอร์หน้าจอแคปเจอร์ตลาดมาเฮ้ยมันกำไรดีกำไรเร็วพอมีคนมาชวนนะครับเราก็เห็นว่ามันกำไรเนี่ยเราก็อยากลงทุนบ้างแต่ว่าบางครั้งนะครับมันมาในรูปแบบของแชร์ลูกโซ่ที่แบบผลตอบแทนสูงมากเดือนนึง 3-5% ต่อเดือนแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะมีคำว่าการันตีมาเสมอเลยนะครับแล้วก็มักจะได้รับการเชิญชวนจากคนใกล้ตัวจากเพื่อนเราที่แบบเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องการลงทุนเลยอยู่ๆก็มาชวนให้เราลงทุนเนี่ยผมว่าแตะเบรกไว้ก่อนเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลในการลงทุนว่าเฮ้ยไอการลงทุนที่เพื่อนเรามาชวนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็หาข้อมูลการลงทุนนั้นได้ยากนะครับผมว่าให้ถอยออกมาก่อนดีกว่าครับเพราะอย่าลืมว่าในช่วงเวลาเนี้ยเงินเราหามาด้วยความยากลำบากนะครับอย่าให้เงินที่เราหามาด้วยความยากลำบากนะครับหายไปกับอะไรที่ไม่ควรจะหายเลยครับถ้าเกิดอยากให้ผมแนะนำอันนึงก็คือถ้ามีคำว่าการันตีมีคำว่าผลตอบแทนมันสูงได้ง่ายได้ชัวร์จ่ายตรงทุกเดือนเนี่ยอันนี้ผมว่าอันตรายแล้วนะครับอยากให้ทุกท่านเวลานึกถึงเวลาซื้อเอาเงินซื้ออะไรดีสมมุติซื้อรถสักคันหนึ่งแล้วครับผมเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะครับเวลาจะซื้อรถสักคันหนึ่งผมเชื่อว่าต้องไปอ่านรีวิวเปรียบเทียบราคาไปดูว่าเฮ้ยรถคันนี้มีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าถ้าซ่อมเท่าไหร่เข้าไปในขับเข้าไปในกลุ่มใน Facebook เข้าไปในคลับในเว็บไซต์รถยนต์ต่างๆเข้าไปถามตั้งคำถามอ่านกระทู้ผมว่าอ่านเกิน10กระทู้เนี่ยอย่างผมตอนผมกำลังซื้อรถเนี่ยครับผมมั่นใจว่าคลิป YouTube ทุกอันที่เป็นภาษาไทยเกี่ยวกับรุ่นรถที่ผมจะซื้อเนี่ยผมดูครบเว็บไซต์คอมมูนิตี้ต่างๆ Facebook กลุ่มผมแฝงตัวเข้าไปหมดอ่านทุกกระทู้ทุกเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับรถที่ผมจะซื้อเพื่อประเมินนะครับว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะที่สุดสำหรับเรานะครับการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยนึกถึงตอนที่เราจะซื้อของสักอย่างนึงแล้วเราเปรียบเทียบแบบทุกเม็ดหาข้อมูลแบบสุดทุกซอยนะครับเหมือนกับการซื้อหุ้นเหมือนกับการลงทุนครับถ้าเราสามารถทำได้แบบนั้นเนี่ยผมยืนยันเลยครับว่าทุกการลงทุนเราครับจะมีโอกาสมากกว่าได้โทษทีครับจะมีโอกาสได้มากกว่าเสียแน่นอนนะครับอยากให้ทุกท่านจำลองตอนที่เราแบบอยากซื้อรถเนี่ยครับอยากซื้อบ้านเปรียบแล้วเปรียบแล้วเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบแน่นอนครับมันอาจจะมีบางท่านที่ซื้อรถไม่ได้คิดอะไรก็งบมีอย่างนี้ซื้ออย่างนี้อันนี้อย่างนั้นโอเคแต่ว่าในกรณีที่เรามีทางเลือกก็ต้องเปรียบเทียบซึ่งตลาดหุ้นนะครับมันมีหุ้น700-800ตัวที่เราต้องเปรียบเทียบกันนะครับว่าตัวไหนดีที่สุดและเหมาะที่สุดสำหรับเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากฝากไว้นะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีนะครับแต่ตลาดหุ้นขึ้นแบบนี้ครับมันจะมีมิจฉาชีพมันจะมีสิ่งที่เราต้องสู้กับตัวเองครับ โดยเฉพาะเรื่องของความโลภแล้วก็ความกลัวนะครับเราจะโดนหลอกเราจะลงทุนผิดพลาดเนี่ยก็ต่อเมื่อเนี่ยเรามีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งขึ้นมาโดยที่ไม่มีเหตุมีผลนะครับไม่ความโลภก็ความกลัวคือถ้าเกิดความโลภเนี่ยเราเยอะมากนะครับเราไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยเละแน่นอนครับเนี่ยต้องระวังนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านต้องเล่นกับความแบบ click and fear ของเราให้ดีนะครับในช่วงเวลานี้กำไรเป็นสิ่งที่ดีครับแต่อย่าลืมแบบแบ่งกำไรออกมาแล้วก็ลดความเสี่ยงของพอร์ตลงด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือการทำ rebalancing ในช่วงที่สินทรัพย์เสี่ยงสูงพุ่งไปขึ้นนะครับเราควรลินขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแบบนี้ครับมาอยู่ในสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำก็ได้ในสมัยนี้อาจจะไม่ใช่แบบขายหุ้นไปซื้อตราสารนี่อย่างเดียวนะครับอาจจะแค่ขายหุ้นที่วิ่งแรงๆมากๆที่เกินมูลค่าไปไกลๆครับมาเก็บซื้อหุ้นที่ยังต่ำกว่ามูลค่าอยู่หรือว่าหุ้นที่ยังไม่วิ่งนะครับแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับก็ไม่ได้อยากจะมาแตะเบรกทุกท่านหรอกนะครับว่าเอ้ยการลงทุนมันดีเดี๋ยวจะหาว่าผมขัดลาภขัดลอยนะครับแต่ว่าอยากจะให้เห็นมุมมองอีกมุมมองนึงนะครับว่าตลาดการลงทุนนะครับมันก็มีเรื่องแบบนี้เช่นกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากจะรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ